Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Agosti 30 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo Agosti 30, dunia ikiadhimisha siku ya waliopotea, mashirika ya haki za binadamu yanasema watu zaidi ya 800 wameshapotea nchini Burundi. Lakini serikali ya nchi hiyo inasemaje?
Tuwe na imani kwa vyombo vya dola. Sababu kwa kwamba sio sisi waziri, rais, gavana, yatakuwa na faida gani kwa mtu ametoweka?
Na katika habari nyingine, chuo kikuu cha sayansi na utawala cha Malaysia chaingia mkataba na jimbo la Mombasa kuboresha vyuo vyake vikuu. Licha ya hatua hiyo, wanafunzi wa vyuo hivyo wanasema nini?
Kile ambacho tunahitaji hasa zaidi ni kuweza kupata ufadhili wa kuweza kuinua masomo yetu.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mamlaka kusini mwa Somalia zinasema wamewazuia wakimbizi wa Kisomali kurejea kutoka Kenya kwa sababu wakimbizi hawapatiwi msaada wa kibinadamu wanaohitaji mara wanapofika kwenye miji mikubwa. Mkataba wa pande tatu uliotiwa saini na idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja Mataifa na serikali za Kenya na Somalia Novemba mwaka 2013 unaweka muundo wa kisheria na misaada mingine kwa wakimbizi wa Kisomali nchini Kenya ambao wako tayari kurejea nyumbani. Lakini mamlaka huko Jubaland, mwanachama wa shirikisho la Somalia, anasema mkataba hautoi msaada kwa wakimbizi walio katika mazingira hatari mara wanaporejea. Katika mahojiano na VOA, waziri wa mambo ya ndani na usalama wa Jubaland, Jenerali Mohamed Warsam Darwish, amesema majeshi ya usalama ya wanazuia wanaorejea kutoka kwenye vituo vya muda katika mji wa Doble. Raia kadhaa katika mikoa ya Amhara na Oromia nchini Ethiopia wananyoa nywele ikiwa ni dalili ya mshikamano na viongozi wa upinzani waliofungwa nchini humo, huku maandamano yakiendelea kukumba maeneo kadhaa katika mikoa hiyo. Watu wamebandika kanda za video kionyesha wanavyonyoa nywele zao kwa kutumia viwembe vya umeme, ikiwa ni majibu kwa barua ambayo imetoka kwa kiongozi wa kisiasa wa Oromo Bekele Gerba na wenzake ambayo ilitumwa kwa magendo kwa baadhi ya wafuasi kutoka gerezani walipo. Katika baadhi ya tamaduni za Ethiopia, kunyoa nywele ni mila ya kuonyesha msiba baada ya mtu kufiwa na jamaa yake. Gerba, mhadhiri wa zamani katika chuo kikuu cha Addis Ababa, amekuwa katika harakati za kisiasa tangu mwaka 2009. Ni mtetezi wa haki za Oromo na mkosoaji mkuu wa sera za ardhi za serikali ya Ethiopia ambazo zimeondoa wakulima kutoka kwenye ardhi zao. Watafiti wa Marekani wamegundua aina kadhaa za dawa ambazo zinazuia kusambaa virusi vya Zika, ambazo pia zitawalinda wanawake wajawazito na watoto wachanga kupata ugonjwa huo unaoambukizwa na mbu. Moja aina hizo za dawa kwa sasa tayari inatumika kutibu minyoo. Idli Gongo anaisoma taarifa kamili.
Watafiti katika taasisi ya Marekani ya afya walifanya majaribio katika maabara ya dawa 6,000 ambazo zipo kwa sasa na kufanya uchunguzi wa ufanyaji wake kazi. Baadaye watafiti wa chuo kikuu cha Florida mjini Tallahassee na chuo kikuu cha John Hopkins mjini Baltimore walijaribu dawa katika maabara. Vinasaba vya dawa hizo vilionyesha kuzuia uwezo wa virusi vya Zika kuua seli na kuzuia vijidudu kuzaliana ndani ya seli zilizoathirika. Makundi yote ya vinasaba hivyo vina uwezo kulinda mfumo wa fahamu, kuonyesha shughuli za seli za ubongo zilizoathirika na microcephaly. Zinajumuisha seli za asili ambazo zinachangia ukuaji wa ubongo ulioathirika. Wanasayansi wamegundua kwamba dawa hizo zinafanya kazi kabla ama baada ya mtu kukumbwa na virusi vya Zika, na kwamba zinafanya kazi zaidi zinapotumika kwa zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Dawa hizo zilizogundulika zilichapishwa katika jarida la utafiti wa matibabu la Nature Medicine. Mtafiti na profesa wa biolojia katika chuo kikuu cha Florida State, Henry Tang, amesema kama na endapo dawa zitakuwa zikipatikana, zitatumika kuzuia maambukizi na hazitatumika kwa wanawake wajawazito.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa bomu nchini Yemen katika mji wa bandari wa Aden inaendelea kuongezeka, huku waokozi wakijaribu kutafuta kwenye vifusi katika kituo cha mafunzo cha kijeshi ambacho kilishambuliwa na mshukiwa mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga wa Islamic State. Ilipofika jana usiku, mamlaka imesema takriban wanajeshi wanafunzi 54 wa serikali walikuwa wamepoteza maisha na wengine 70 kujeruhiwa katika shambulizi la kutisha kwenye peninsula ya Kiarabu mwaka huu. Shirika la habari la Ufaransa limekariri vyanzo vya afya vya ndani vikisema idadi ya vifo ni 71 na majeruhi ni 98. Mamlaka zinasema mlipuko ulilenga eneo la shule ambako wanafunzi wanajeshi watifu kwa Rais Abdi Rabu Mansur Hadi walikuwa wakijiandikisha kwa mafunzo ya kijeshi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter ameitaka Uturuki kulenga katika mapambano dhidi ya Islamic State na sio kujihusisha na majeshi ya Kikurdi, mshirika wa Marekani pia katika mapambano na kundi hilo la kigaidi nchini Syria. Jeshi la Uturuki na washirika waasi wa Syria wako katika siku ya sita ya kampeni ambazo zinalenga kuwasukuma nje na mgambo wa IS na wanachama wa Kikurdi wa YPG ambao ni sehemu ya Syria Democratic Forces wanaoungwa mkono na Marekani kutoka kwenye mji wa mpakani wa Jarablus na maeneo yanayozunguka kwenye mpaka wa Syria na Uturuki. Majeshi ya Kikurdi hivi karibuni yalisaidia kuwasukuma wanamgambo wa Islamic State nje ya mji wa Manbij nchini Syria, kiasi cha kilomita 40 kusini mwa Jarablus na kiasi cha kilomita 30 magharibi mwa mto Euphrates. Marekani inasema majeshi ya Kikurdi ya YPG yamewapa uhakikisho kwamba watarejea mashariki mwa mto huo mara Manbij ikiwa tena haina majeshi ya IS. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inaendelea kuwaonya raia wa Marekani kuhusu kuongezeka kwa vitisho vya makundi ya kigaidi kote nchini Uturuki. Katika onyo la usafiri lililotolewa jana Jumatatu, wizara ya mambo ya nje imesema pia inawasihi wa Marekani kuendelea kuepuka kusafiri kwenda sehemu za kusini mashariki mwa nchi, hasa kwenye maeneo ambayo ni karibu na mpaka na Syria. Wizara hiyo imesema imeongeza muda wa kuondoka kwa hiari kwa wanafamilia wa wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani mjini Ankara na kwenye ubalozi mdogo mjini Istanbul mpaka Septemba 23. Ongezeko hilo la muda lina maana kwamba wanafamilia wa wafanyakazi hao ambao wanataka kuondoka nchini wanaweza kupatiwa usafiri wa ndege wa bure kuondoka nchini humo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Ulimwengu hii leo Agosti 30 unaadhimisha siku ya kimataifa ya watu waliotoweka. Nchini Burundi, mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yanaorodhesha watu zaidi ya 800 waliotekwa na kutoweka tangu Aprili mwaka jana kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo. Waziri wa Burundi wa haki za binadamu pamoja na kutambua kuwa kuna watu wanaopotea anasema serikali haipaswi kulaumiwa kwa kuwa imekuwa ikifanya juhudi nyingi kuwatafuta waliopotea. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Bujumbura.
Mwaka huu siku hii imewadia huku gazeti la kibinafsi la hapa nchini la Iwachu la kila wiki likiwa katika wiki ya kuomboleza kufuatia kutoweka kwa mwandishi wao mmoja Jean Bigirimana aliyetoweka zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Juhudi za kumtafuta zilifanyika. Abasi Mbazu Mutima, mhariri wa gazeti hilo, anasema bado hawajakata matumaini.
Hadi leo hatujui alitekwa na nani. Tunasukumia vyombo vya sheria vijaribu kutafuta, vijaribu kuleta mwanga kuhusu mwenzetu Jean Bigirimana.
Waziri wa haki za binadamu wa Burundi Martin Vyabandi anasema serikali iko mbioni kusaidia ili ukweli ujulikane.
Jean Bigirimana sasa hivi hajapatikana. Serikali inaendelea kufanya juhudi zake ili tuweze kujua ukweli. Mnaona kwamba ile nadile jopo ambalo liko linashirikiana na mambo ya haki za kibinadamu hapa kwetu wamekwenda kufanya uchunguzi hapa wizarani kupitia SDFC ya Muramvya, wao walifanya uchunguzi lakini hatujapata ukweli wa kutosha. Tunaendelea kufanya uchunguzi.
Raia wengine walitekwa nyara na kutoweka na hivyo kuacha majonzi ndani ya familia.
Akaeva mwako hetse ahamagaka n'umuntu ku telefone acha hazi.
Bwana huyu anasema ndugu yake aliitwa na mtu kwa simu, harafu ikaja gari iliyokuwemo askari polisi kampeleka. Kumoja baadaye walianza kumtafuta bila mafanikio katika magereza yote. Anasema kwa sasa wanajiandaa kutinda msiba. Kwa mjibu wa shirika la kimataifa la haki za binadamu la FDDH, watu wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 800 walitoweka tangu Aprili mwaka jana pale yalipoanza maandamano ya kupinga rais wa sasa Pierre Nkurunziza kugombea uraisi. Vyombo vya serikali hasa idara ya upelelezi vimekuwa vikihusishwa na visa hivyo vya watu kutekwa nyara na kutoweka. Hata hivyo, waziri wa haki za binadamu Martin Vyabandi anasema huo ni unyonge kwa serikali ambayo inafanya juhudi kubwa kutafuta waliopotea.
Ni vizuri kuja kujua kutafuta ukweli kwenye unatafutiwa, sababu namna mtu ametoweka dakika 2 au dakika 5 baada ya kupata hiyo habari unakuja na unalaumu vyombo vya serikali, vyombo vya dola. Ule ni unyonge, sababu serikali ilijitahidi ili tuweze kujua ukweli. Kwa kila kesi ya mtu ametoweka, mwendesha mashtaka ametoa faili. Sisi tunapaswa kujua kama Warundi, tuwe na imani kwa vyombo vya dola. Sababu kwaona kwamba sio waziri, rais, gavana, yeye atakuwa na faida gani? Kwaona mtu ametoweka, kwaona mtu amekufa. Tunajitahidi, labda kuna faili ambazo zinakuwa ni ngumu sana ili tuweze kuzifanyia kazi. Paka sasa hivi ukiuliza wa Marekani ni nani amemuua Kennedy, hautapata jibu.
Visa hivyo ni kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi ambao umempelekea Warundi zaidi ya 200,000 kutoroka nchi na wengine zaidi ya 500 kuuawa. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Waziri mkuu wa zamani wa Ureno Antonio Guterres amekaribia kuwa katibu mkuu ajaye wa Umoja Mataifa, akiwa anaongoza katika kura isiyo rasmi kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa lenye watoa maamuzi. Wana diplomasia wa baraza la usalama walipiga kura isiyo rasmi mara tatu hapo jana. Wana diplomasia waliofahamu matokeo hayo wamesema Guterres alikuwa juu ya washindani 10, huku kura 11 zikishawishi ugombea wake, 3 zikikataa na 1 haikutaka kutoa maoni yoyote. Wana diplomasia kutoka nchi nyingi wameeleza kuunga mkono ugombea wa Guterres, wakielezea uongozi wake wa kijasiri, ujuzi wake katika idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja Mataifa aliposhikilia uongozi kwa mwongo mzima, na kama kiongozi wa Ureno kutoka mwaka 1995 mpaka mwaka 2002. Cuba inajitayarisha kwa ndege ya kwanza ya abiria ya Marekani kutua katika nchi hiyo ya communist baada zaidi ya miongo mitano. Hii ni hatua ya karibuni ya kurejesha uhusiano wa kawaida kati ya mataifa hayo mawili. Rais wa taasisi ya idara ya anga ya Cuba, Alfredo Cordero, amesema Cuba itakuwa tayari kwa ndege hiyo wiki hii, pamoja na mmiminiko wa ndege za Marekani ambazo zinatarajiwa kuongezeka na kufikia 110 kwa siku katika kipindi cha miaka michache ijayo. Makamu waziri wa usafiri wa Cuba, Eduardo Rodriguez, amesema viwanja vya ndege vya Cuba vimekuwa vikijitayarisha kwa miaka michache iliyopita kwa ongezeko la watalii nchini humo. Ndege ya kwanza ya abiria itakayofanya safari yake Jumatano itakuwa ni JetBlue, ambayo itaruka kutoka Florida na kwenda kwenye mji wa kati wa Santa Clara nchini Cuba. Wasichana wengi ambao wanafika kupatiwa vidonge vya uzazi wa mpango au kupatiwa matibabu ya ujauzito kwa mara ya kwanza huko nchini Ufaransa, wengi wanagundulika ni waathirika wa ukeketaji, na mara nyingine baadhi yao hawakumbuki nini kiliwakumba. Mkunga Elodie Edmond anasema wengi wanaoelezewa kuwa wamefanywa ukeketaji hupinga hilo kwa kudai kuwa wamezaliwa nchini Ufaransa na hivyo si rahisi kuwa wamefanywa ukatili huo. Edmond ambaye alikuwa akizungumza kwenye kituo kipya cha wanawake nje ya Paris amesema wengi wanafahamu pale wanapofanywa uchunguzi wa kiafya. Ukeketaji wa wanawake na wasichana huwakumba takriban milioni 200 kote duniani kwa mujibu wa Umoja Mataifa, ikiwemo 60,000 au zaidi nchini Ufaransa pekee. Kote katika eneo la Ulaya Magharibi, uhamiaji unaongeza idadi ya waathirika wa ukeketaji kwa mujibu wa ripoti ya Bunge la Ulaya, na inakadiriwa nusu milioni wamefanywa utaratibu huu kama ilivyo nchini Marekani.
Chuo kikuu cha sayansi cha nchini Malaysia kimetia saini mkataba wa makubaliano na serikali ya jimbo la Mombasa kwa lengo la kusaidia vyuo vikuu vya pwani ya Kenya. Lengo ni kuvifanya vyuo vikuu hivyo kuwa na viwango vya elimu ya kimataifa ili kuwatayarisha vyema wanafunzi wake. Mwandishi wetu Salma Mohamed ana taarifa zaidi.
Chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Malaysia, maarufu kama Management and Science University, ni moja kati ya vyuo vikuu bora katika taifa hilo la bara Asia. Chuo hicho hutoa mafunzo ya matibabu, masomo ya sayansi, biashara na kadhalika. Na tangu kuzinduliwa kwake mwaka 2008, chuo hicho kimekuwa na uhusiano mwema na vyuo vingine katika mataifa mbalimbali duniani, hasa barani Afrika. Serikali ya jimbo la Mombasa, pwani ya Kenya, imetia sahihi mkataba wa makubaliano na chuo hicho cha Malaysia, lengo ikiwa ni kuinua viwango vya elimu katika vyuo vikuu vinavyopatikana katika kanda hiyo. Kulingana na Mohamed Shukri, rais wa chuo hicho, ni kwamba ili taifa la Kenya na mataifa mengine barani Afrika yaweze kukua, ni lazima yawekeze katika elimu yenye viwango vya kimataifa. Katika mkataba huo uliotiwa sahihi, chuo hicho kutoka nchini Malaysia kimejitolea kuleta wataalamu wa elimu na sayansi kutoka nchini humo hadi Kenya ili kushirikiana na vyuo hivyo katika vitengo mbalimbali. Vile vile kutakuwa na ushirikiano wa karibu katika shughuli za kufanya utafiti wa kisayansi miongoni mwa vyuo hivyo, ambapo pia wanafunzi kutoka nchini Kenya watakuwa wakipewa ufadhili kwenda hadi nchini Malaysia kwa masomo zaidi. Tendai Lewa, waziri wa elimu katika serikali ya jimbo la Mombasa, anasema Malaysia ndio nchi ya kwanza kujitolea kusaidia kati ya mataifa mengine ya ngambo ambayo tayari umezungumza nayo kufikia sasa.
Hii ndio imekuwa ajenda moja ambayo tumekuwa nayo. Tumekwenda Malaysia, tumekwenda Dubai, tumekwenda United States, tumekwenda United Kingdom, tumekwenda Japan. Na hizo ni nchi ambazo zingine tushaanza kuzungumza na baadhi ya universities kule, na hii ndio mwanzo ya Malaysia ambao wamekuwa kwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaweza kupata elimu ya hali ya juu.
Wanafunzi wa vyuo vikuu mjini Mombasa waliozungumza na VOA wamepokea hatua hiyo kwa furaha na kuelezea matumaini yao ya siku zijazo. Aidha, wametaja changamoto za kupata ufadhili na kubwa zaidi ni ugumu ambao wamekuwa wakipitia wanapotafuta nafasi za kwenda kusoma katika mataifa nje kama vile Ulaya.
Kila ambacho tunahitaji hasa zaidi ni kuweza kupata ufadhili wa kuweza kuinua masomo yetu, kwa sababu wanafunzi wako, lakini kupata nafasi katika vyuo vikuu inakuwa ndio matatizo.
Lazima utafute pasipoti, alafu wapo unaenda kwa hizo serikali za zao, utasumbuliwa na mambo ya ufisadi kwa kila mahali, na hivyo inapata kwamba wanafunzi anafika mahali ana morali ya kwenda ngambo inaisha.
Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu, UNESCO, ni kwamba viwango vya elimu barani Afrika bado viko chini sana, kwani mataifa mengi ya bara hilo yana walimu wachache wenye ujuzi wa kutosha. Hali hii imewafanya wanafunzi wengi hasa katika vyuo vikuu kusafiri hadi mataifa ya Ulaya kutafuta elimu bora, ishara wazi kwamba Afrika bado ina upungufu mkubwa katika sekta hiyo ya elimu. Nikiripotia Sauti ya Amerika, jina langu ni Salma Mohamed.
Mbunge wa Arusha nchini Tanzania, God Bless Lema, hapo jana aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 15 za kitanzania baada ya kupandishwa kizimbani katika mahakama kuu kanda ya Arusha. Mwandishi wetu wa Siraji Mfunge na ripoti kutoka Arusha, Tanzania.
Miongoni mwa makosa aliyosomewa mheshimiwa Lema, ambaye alikamatwa tarehe 26 mwezi wa 8 kwa tuhuma za uchochezi na kushikiliwa kwa muda wote huku akiendesha mgomo wa kula, ni pamoja na kutumia mtandao kuhamasisha maandamano yaliyopigwa marufuku na kuandika ujumbe wenye vitisho na matusi dhidi ya mkuu wa mkoa wa Arusha, bwana Mrisho Gambo. Akisoma mashtaka hayo mbele ya hakimu wa mahakama hiyo, Mheshimiwa Desideri Kamugisha, wakili wa serikali Bwana Innocent Njau, amesema Mheshimiwa Lema ametenda makosa hayo kwa nyakati tofauti. Kosa la kwanza likiwa ni kutumia mtandao kusambaza ujumbe wa sauti kuhamasisha wananchi kufanya maandamano siku ya tarehe moja ambayo amepigwa marufuku. Kosa la pili alilosomewa Mheshimiwa Lema ni kutuma ujumbe wa kashfa na vitisho kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo. Baada ya kusomewa mashtaka hayo na kuyakana, Mheshimiwa hakimu alisema dhamana ya Mheshimiwa Lema iko wazi na akatoa taratibu ambapo kosa la kwanza la kusambaza ujumbe dhamana yake ni shilingi milioni 15 na kosa la pili la ujumbe wa kashfa kwa mkuu wa mkoa dhamana yake ni shilingi milioni 10 na kila moja lilitakiwa kudhaminiwa na wadhamini wawili ambao walipatikana. Baada ya taratibu za dhamana kukamilika, Mheshimiwa Lema ambaye alidaiwa kuwa aligoma kula kwa siku tatu alitoka mahakamani hapo akiwa anatembea mwenyewe, lakini baada ya hatua chache alionekana kuishiwa nguvu na alisaidiwa kwa kupandishwa kwenye gari na wasaidizi wake. Shauri la Mheshimiwa Lema linatarajiwa kutajwa tena siku ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2016. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Mpango wa kuimarisha bandari ya Berbera nchini Somalia huenda ukachangia kuboresha mji huo wa zamani na kuinua uchumi wa eneo hilo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Patinkin ametayarisha ripoti inayosomwa na BMJ Muridhi.
Bandari ya Berbera katika jimbo lililojitenga la Somaliland kimekuwa kitovu cha wavuvi na wafanyabiashara kwa takriban miaka 1000. Mwezi Agosti, bunge la Somaliland lilipitisha rasimu ya makubaliano na kampuni moja ya Dubai inayoshughulika na bandari itwayo DP World kukarabati bandari hiyo kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 442. Iwapo utafaulu, utaboresha bandari hiyo na kuwa moja ya vitovu muhimu zaidi katika njia za meli za bahari ya Sham ambako faida kubwa hupatikana. Kuifanya bandari hiyo iwe ya kisasa kutaongeza uwezo wake wa kupokea shehena kutoka 60,000 hadi zaidi ya milioni 1. Waziri wa mambo ya nje wa Somaliland Ali Shere anasema kuwa bandari iliyoimarishwa ya Berbera itatoa ushindani mkubwa kwa nchi ya Djibouti.
Berbera port is strategically located to serve not only Somaliland and Somalia but East Africa as a whole.
Bandari ya Berbera iko katika eneo mwafaka la kuhudumia sio tu Somaliland bali pia Afrika Mashariki kwa ujumla. Lakini kwa sasa haina vifaa vya kutosha kuhudumia maeneo yaliyo nje ya Somaliland, na umuhimu wa makubaliano haya ni kupanua bandari hii ili kuhudumia Somaliland, Somalia na Ethiopia, Sudani Kusini pamoja na nchi zingine ambazo hazina ufukwe wa bahari.
Bandari sasa inazeeka na ilijengwa zaidi ya miaka 30 iliyopita kupitia usaidizi kutoka kwa Russia na Marekani. Waziri wa mambo ya nje Shure anasema kwamba kulingana na kampuni ya DP World, ukarabati unaotarajiwa utasaidia kutoa maelfu ya nafasi za kazi. Muhammad Said ni mvuvi aliyefanya kazi kwenye bandari ya Berbera kwa miaka 18.
Anasema kama kampuni ya DP World inakuja na bandari ya Berbera, tunatarajia kwamba wavuvi watapata nafasi nyingi kama vile uimarikaji wa miundombinu, jinsi wavuvi wanavua samaki zao, mafunzo, boti na vitu vingine vingi kutoka kwa DP World.
Lakini licha ya matumaini makubwa, bado kuna tashwishi hata kutoka kwa wale waliounga mkono makubaliano hayo na kampuni ya DP World kama vile Yusuf Abdullahi Guled.
There are many people who are working in the church now.
Anasema kuna watu wengi wanaofanya kazi kwenye bandari hiyo kwa sasa, na iwapo DP World itakuja, huenda ikaanza matumizi ya kompyuta hapa na huenda ikabadilisha jinsi watu wanavyofanya kazi, na watu wengi huenda wakapoteza kazi zao. Abdurisak ni mwakilishi wa vijana katika chama cha upinzani mjini Berbera. Anasema raia hawakuambiwa makubaliano hayo ni kuhusu nini. Kama kungekuwa na uwazi na watu kuelezwa kuhusu uwekezaji huo, ingekuwa tofauti. Kusuluhisha kutoelewanwa huko kutaamua iwapo mpango huo wa kuboresha bandari hiyo mpya utafaulu au la.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Khadija Iriami anakusomea muhtasari wa habari.
Ma Mamlaka kusini mwa Somalia zinasema wamewazuia wakimbizi wa Kisomali kurejea kutoka Kenya kwa sababu wakimbizi hawapatiwi msaada wa kibinadamu wanaohitaji mara wanapofika kwenye miji mikubwa. Raia kadhaa katika mikoa ya Amhara na Oromia nchini Ethiopia wananyoa nywele ikiwa ni dalili ya mshikamano na viongozi wa upinzani waliofungwa nchini humo, huku maandamano yakiendelea kukumba maeneo kadhaa katika mikoa hiyo. Watafiti wa Marekani wamegundua aina kadhaa za dawa ambazo zinazuia kusambaa virusi vya Zika, ambazo pia zitawalinda wanawake wajawazito na watoto wachanga kupata ugonjwa huo unaoambukizwa na mbu. Moja ya aina hizo za dawa kwa sasa tayari inatumika kutibu minyoo. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa bomu nchini Yemen katika mji wa bandari wa Aden inaendelea kuongezeka, huko waokozi wakijaribu kutafuta kwenye vifusi katika kituo cha mafunzo cha kijeshi ambacho kilishambuliwa na mshukiwa mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga wa Islamic State.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.
Baada ya mikutano ya karibuni mjini Nairobi, Kenya, na mawaziri wa mambo ya nje kutoka maeneo kadhaa rafiki, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema kwamba kikosi cha kulinda eneo kilichoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni muhimu kulinda raia katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, na kusaidia kutekelezwa kwa mkataba wa amani uliofikiwa mwaka jana na vyama vinavyopingana nchini Sudan Kusini. Baraza la Usalama liliidhinisha kikosi cha ulinzi wa kieneo ndani ya ofisi za Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, hapo Agosti 12 baada ya kuzuka ghasia ndani na kuzunguka mji mkuu kati ya majeshi yanayomtii rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na makamu rais wa kwanza wa zamani nchini humo Riek Machar. Katika muda wa kiwango cha ghasia Julai 7 hadi 11, wanajeshi kutoka pande zote walihusika na uhalifu uliokithiri ikiwemo ubakaji, mauaji na uharibifu wa majengo. Majeshi ya serikali pia yalishambulia maeneo ya Umoja wa Mataifa ya kulinda raia na maeneo ya Umoja wa Mataifa. Tangu mwaka 2013, wakati mzozo ulipoanza kwa mara ya kwanza nchini Sudan Kusini, nchi hiyo imeharibika vibaya na maelfu ya watu waliuawa na zaidi ya watu milioni 2 walikimbia kutoka kwenye nyumba zao. Waziri Kerry alisema kwamba mawaziri wote ambao walikutana mjini Nairobi walikubaliana juu ya umuhimu wa kupelekwa jeshi la kulinda raia lenye hadi wanajeshi 4,000 walioidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Waziri Kerry alielezea kwamba jeshi hilo alipingani na uhuru wa nchi hiyo. Badala yake alisema lina kanuni iliyo wazi ya kulinda watu kupata fursa yao, uhuru wao wa vyama na uwezo wao wa kuendelea kuwa huru kutoshambuliwa au kupata shambulizi la kushtukiza kutoka vyanzo vyovyote vile. Matumaini ni kwamba, alisema Waziri Kerry, jeshi la kulinda raia litarejesha tena uthabiti, litasaidia nchi kusonga mbele haraka kufikia maridhiano, litasaidia kwa uwepo wake wenyewe kutoa uhakika na imani kwa watu kuhusu hali yao ya baadaye. Bwana Kerry alitangaza kwamba Marekani, ambaye ni mfadhili mkubwa sana wa kutoa msaada wa kibinadamu kwa watu wa Sudani Kusini, itatoa msaada wa fedha za ziada wa dola milioni 138 kuelekea juhudi hizo na kufanya jumla ya mchango wake kwa nchi hiyo kufikia zaidi ya dola bilioni 1.7. Lakini mahitaji ya lazima katika nchi hiyo, Bwana Kerry alisema, ni kutoa tena nguvu katika utaratibu wa kisiasa na kutekeleza mageuzi ambayo yamepangwa katika mkataba wa amani. Waziri huyo wa Marekani aliwasihi watu wa Sudani Kusini kuwaheshimu viongozi wao wa nchi kwa usawa chini ya sheria, na madai kwamba viongozi wao wanasitisha mapigano haya kwa kufuata kanuni za msingi za kikabila na kuendelea kuiongoza nchi katika njia ya uwajibikaji na inayostahili.
Tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za msimamo wa serikali ya Marekani inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami,
tukisema shukran kutoka hapa Washington DC na asubuhi njema.